Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het in die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes. Ek glo aan die opstanding van die lichaam en aan 'n ewige lewe. Gemeente, kom ons luister nou na die Here se wet, soos wat dit opgeteken staan in Exodus 20 en Deuteronomium 5, en ons bely dit ook in Sondag 34 van die Kategismus. Direct daarna sing ons uit Psalm 77. Maar ek wil liever wees indagtig, al u dade, groot en magtig, dade van die oudheid aan, wonderbaar deur u gedaan. Ons antwoord op die wet van die Here kom uit Psalm 77 vers 5 en 6. God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Die derde gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die vijfde gebod. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die zesde gebod. Jy mag nie doodslaan nie. Die zevende gebod. Jy mag nie eg breek nie. Die achtste gebod. Jy mag nie steel nie. Die negende gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die tiende gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Genadige, barmhartige God in die hemel, ons Vader, ons dank U dat ons U mag aanroep op hierdie dag. Dank U, Heere, dat ons U mag ken in U trou en in U liefde. Daarin prys ons U en maak ons U groot. Daar's baie dinge wat U doen, wat ons nie naast en by kan verstaan nie. U wee is nie ons wee nie. U gedagtes gaan ver bo oor ons gedagtes. Ons is maar kortsigtig. Ons kyk nie ver nie. Baie keer kyk ons totaal teen onsself vas en sien ons hoegenaamd nie wat regtig besig is om te gebeur nie. En dis in sulke tye wat ons helemaal vasval in onsself. Ons raak radeloos en moedeloos. Ons word hartseer. Ons raak deur mekaar. En in sulke tye kan ons so maklik begin verkeerde vrae vra. En ons praat dinge wat nie reg is nie. Ons kan U selfs verkwalik vir dit wat met ons gebeur. Here, wil U ons indagtig wees. Wees ons genadig. En as ons so vasval in onsself, tel ons dan weer op en bemoedig ons met nuwe krag. Wys ons elke keer weer op U self, op U magtige werke, op U wat troon oor alle dinge. By U is ons veilig. U is ons rots. U is ons vaste punt in die lewe, die enigste vaste punt. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. En hoe meer ons dit sien en hoe meer ons daaroor dink en daaroor praat, hoe rustiger word dit in ons. Vir daardie rus en vrede bid ons, want dis wat ons nodig het in hierdie lewe en in sterwe. Ons Vader, ons dank U dat ons U mag aanroep op hierdie oggend, saam met medegelowiges oor die hele aarde. Dank U vir almal wat saam met ons hier mag wees van oral oor, ook die wat ingeskakel is. U is getrou en U is goed. As ons kyk na die week wat verby is, dan sien ons U almagswerke en al die merke van U liefde en U sorg in ons lewe. En hoe fynder ons kyk, hoe meer sien ons raak. En hoe meer rede het ons om diep, diep dankbaar te wees. Dankie vir nuwe lewe wat U gegee het. Wil U dit wel maak met klein Reine en haar ma en haar hele familie. Ons is baie bly saam met hulle. Wees ook met almal wat in blye verwagting is, dat het met hulle goed mag gaan. Dankie vir nuwe lewensjare wat U gee. Het is besonders om te mag sien, dat ons nie maar net elke jaar verjaar nie, maar dat ons ons lewensjare en dae mag ontvang as geskenk uit die hand. U laat ons nie 'n dag te veel lewe nie, en nie 'n dag te min nie. Laat ons so besig wees, dat ons U verheerlik, in al die jare wat U vir ons gee. Dankie vir herstel van kragte, en groot mate van beterskap, wat U gee vir hulle, wat so lank siek is. En ons bid dat U die beterskap, as het in die raad bestaan, volkome sal maak. Dankie Heere, dat U ons optel as ons swaar kry. U bemoedig ons met nuwe krag as ons te neergedruk is. U troos as ons treur. En daardie troos het ons ook baie nodig. Want as ons hierdie komende week by 'n graf moet gaan staan, kan ons dit nie uit eie krag doen nie. Ons sal dit nie maak nie. Wil U ons enigste ware trooster in lewe en sterwe wees? En hou U ons vas onder U sorg. Onse Vader, ons besef dat die lewe uitloop. Elke dag is 'n dag nader aan sterwe. Maar belangriker as dit, elke dag is 'n dag nader aan die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Gee dat ons elke dag voluit tot U eer sal lewe. Met die kragte wat U gee, laat ons met lus en ywer dien en besig wees, elkeen op die plek waar U ons stel. U seën ons met baie heerlike hemelse seëninge. Dus ontelbaar al die skatte wat U in ons uitdeel. Gee dat ons daarvan sal geniet en dat ons voluit sal leef vanuit die krag van die evangelie. Versterk ons as ons nou U woord gaan hoor en bemoedig ons daardeur. Rig ons gedagtes. Maak ons getrou in ons roeping. Ons het 'n groot werk om te doen solank as wat ons hier op aarde is. En so dra ons al U kinders aan U op wêreldwyd, ook hulle wat ons nie by die naam ken nie, maar wat U wel ken. Vooral hulle wat gebuk gaan onder besonderse beproewinge en druk, wil U uitkoms gee uit nood en volharding in geloof. Ons bid vir ons medegelowiges in die Oekraïne, wat in hierdie dae ook weer swaar beproef word. Here, gee geloofsmoed en geloofskrag. En so is daar baie medegelowiges wat saam met hulle lewe, wat in die onsekerheid lewe van die skaduwee van oorlog. Dis verskriklik. Maar daardie skaduwee het ons ook hier in ons eie land, waar so baie bloed vergiet word en so baie mense seer kry elke dag. Soveel mense maar net sterf aan die hand van geweldenaars. Wil U die regering krag gee om met moed op te tree? Gee hulle die wil en die noodsaaklikheid om in gehoorsaamheid aan U die swaard mag reg te hanteer. So bid ons vir rus en vrede, nie net ter wille van onsself nie, want dit gaan nie oor ons nie, maar ons bid vir daardie rus en vrede, sodat U evangelie sy loop kan neem oor die hele aarde. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied in die hemel, so ook op die aarde. Om Christus wil. Amen. Gewis, hoe hoog die nood ook al mag gaan, God sal die vyandskop verslaan, die skedel so doemskuldig, wat God se heiligheid wou tart, en daar hy in die kwaad volhard sy skuld vermenigvuldig. Ons gaan met die oog op die woordbediening verder sing uit Psalm 68, verse 10 en 13.
Thank you.
Broeders en susters, ek bedien vanoggend aan u die woord van die Here, soos wat ons dit bely in artikel 17 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Dit gaan oor die verlosser wat deur God beloof word. En dit bring ons by Genesis 3, dis ons eerste skriflesing. Ons gaan ook verder lees in 1 Johannes 2 en Openbaring 12. Genesis 3 vers 6 tot 15. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan al twee sy oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwentjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Dan lees ons verder in 1 Johannes. Eerste algemene brief van Johannes, hoofstuk 2, vers 15 tot 17. Hierdie waarskuwing. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Dan ten slotte uit Openbaring 12, vanaf vers 7 tot 17. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onze God, dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom, wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. So sê die Here, Here, en op grond hiervan bely ons in artikel 17, ons glo dat ons goeie God in sy uitnemende wysheid en goedheid die mens weer opgesoek het, toe hy gesien het dat die mens homself in die liggaamlike en geestelike dood gewerp en geheel en al ellendig gemaak en al bewende van hom weggevlug het. God het die mens toe getroos met die belofte om aan hom sy seun te gee en hom salig te maak. Sy seun wat uit 'n vrou gebore sou word om die kop van die slang te vermorsel. Ons gaan direk na die woorddiens sing uit Psalm 48 vers 5. Geliefde broeders en susters in die Here is ons verbondsgod. Dit beteken ons is aan hom verbind. Hy is aan ons verbind. Ons is aan mekaar verbind. Dit is toch wat verbond beteken. Vanaf die eerste bladsy in die Bybel is het baie duidelik dat ons en God aan mekaar verbind is. Deur verbondsbeloftes en verbondseise maak die Here aan ons bekend hoe hierdie verbond met hom werk. Hy beloof, lewe saam met hom, sorg, liefde, lewe, gesondheid, krag. Hy eis ons liefde, ons loyaliteit, ons gehoorsaamheid. Hy eis harde werk, bewoon, bewerk, bewaak, die kultuuropdrag. Nou, hierdie verbond met sy beloftes en sy eise word voortgesit ook na die sondeval. In Genesis 3, wat ons nou gelees het, is daar steeds sprake van verbond. Ook al het die mens en sy vrou hierdie band met God gebreek. Die verbond word na Genesis 3, die sondeval, 'n genadeverbond genoem. Want dis toch wat het is, dis genade. Binnen die genadeverbond verbind die Heer homself steeds aan ons en ons aan hom. En dis waaroor het gaan in artikel 17 van ons geloofsbelijdenis. Die fokus val baie sterk op die belofte in Godse genadeverbond. En so luister ons na Godse belofte van volkome verlossing. 'N belofte van volkome verlossing. En hierin lê 'n stuk genade opgesluit, dis die eerste, maar dis ook 'n baie ernstige belofte. Dis 'n belofte wat baie eise aan ons stel, en daarby gaan ons in die tweede plek stilstaan. Genesis 3 getuig van Godse barmhartigheid en Godse regverdigheid. Die hoofstuk begin vertel met Satan wat die mens verlei. Die eerste mensepaar, hulle is geskep na die beeld van God, swyg voor die versoeking van Satan. Hulle eet van die boom waarvan die Here gesê het, van hierdie boom mag julle nie eet nie. Hulle het gedink om soos God te word. Hulle kan goed en kwaad vir mekaar onderskei. En die gevolg is, hulle oë gaan oop, maar hulle het nie soos God geword nie. Inteendeel, Hulle het oopgegaan en wat kom hulle achter? Dat hulle naak is. Hulle is kaal. Dis 'n ontsaglike gewaarwording. Toe alles nog goed en reg was, voor die sondeval, het dit nie vir man en manin gepla dat hulle naak is nie. Maar nou hinder dit hulle. Die naaktheid wek 'n gevoel van onbehaaglikheid, van weersin. En hulle probeer dit onderdruk deur skorte van vye blare mekaar te werk. So skarrel die in sonde gevalle mens om hulle liggaamlike naaktheid toe te maak. Hulle wil nie skaam wees nie. Maar soveel erger, gemeente, is hulle geestelike naaktheid. 'N onbeskryflike skuldgevoel sak op hierdie mense neer. Die oortreding wat hulle begaan het, bring onmiddellik 'n besef van ons het die verbond gebreek. Man en manin weet, ons sal nooit meer wees wat ons was nie. Die geluk, die onbesorgdheid, die lewe saam met God is weg. Hulle is geestelik naak, kaal. En om daar die naaktheid te bedek, is baie moeiliker as om jou liggaamlike naaktheid toe te maak. Geestelike naaktheid word nie met vye blare toegemaak nie. En daarom dat die man en sy vrou aan 'n ander plan dink, toe dit aand word en hulle hoor die stem van die Here in die aandwindjie, toe kruip hulle weg vir God. Hulle kan ons nie in so 'n toestand saam met die Here wandel nie. Hulle kan ons nie so met hom praat soos altyd nie. Hulle wil nie met God praat nie. Hulle is bang. Wat gaan hy vir hulle sê? Wat gaan hulle vir hom sê? Hulle vlug. En die doel van die vlug is eenvoudig. Hulle wil hulle naaktheid bedek. Hulle skaam vir God. Hulle is bang vir God. Dit is so ontsaglik tragies wat hier gebeur in Genesis 3. Dit is precies as wat ons in artikel 17 bely. Die mens het homself in die liggaamlike en geestelike dood gewerp. Omdat die mens die verbond met God gebreek het, tree die oordeel van die verbond onmiddellik in werking, want dit is hoe God se verbond werk. Die Here het dan uitdruklik gesê, as julle van hierdie boom eet, sal julle sekerlik sterwe. En die Here bly by sy woord. Die mens sterf. En daardie tekens van 'n dubbele dood is vanaf die heel eerste oomblik na die sondeval helder sigbaar. Die liggaam word onderwerp aan verganklikheid. Stof is jy. Jy gaan tot stof terugkeer. Die gees van die mens sterf. Die sin van lewe verdwyn. En jy sien onmiddellik hoe die gees sterf, want hulle begin vingers wys en beskuldig. Dis nie maar net die gevolge van sonde nie. Dit is God se oordeel oor sonde. Dis wat gebeur as jy die verbond met God breek. Jy word naak, kaal, stikkend, uitmekaar geslaan. Maar is ook net hier waar ons tegelijkertijd die onbeskryflike genade van die Here ons troue verbondsgod leer ken. Die mens breek die band met God. God breek nie die band met die mens nie. Die mens vlug vir God, kruip weg asof hy kan. Maar die Here God vlug nie vir die mens nie. Op die vasgestelde tyd, soos elke ander dag, is die Here daar vir die vaste afspraak in die aandwindjie om te wandel saam met die mens. Die Here loop die pad verder. En hoe? Die Here God weet baie goed wat die mens en sy vrou gedoen het. Hy weet hoe hulle self in hierdie geestelike en lichamelike dood ingestort het. Dit bedroef hom. Natuurlik, hoe anders. Dit vertoorn hom. Natuurlik, hoe anders. En wat doen God als hij bedroef en vertoorn is? Hij roept die mens. Adam, waar is jij? En hierdie een vraag lê daar ontzaglik baie opgesluit. In die eerste plek hoor ons die stem van die regverdige God. Adam, waar is jij? Wat het jij gedoen? Adam moet verantwoording aanvaar voor wat hij gedoen het. Hij moet verduidelik. Hij kan niet wegkruip nie. Maar dat is niet al in die vraag nie. Mens hoor ook Godse barmhartigheid. Adam, waar is jij? Dat is de stem van de bezorgde vader, wat op zoek is naar zijn dwalende en verdwaalde kind. Waar is jij? Godse hart is vol ontferming oor die verbondsbreker kind van hom. Hij zoekt die kindse behoud. Het is op grond van hier die waar is jij vraag, wat ons in artikel 17 belei. Ons glo dat ons goeie God in sy uitnemende wijsheid en goedheid die mens weer opgesoek het, toe hy gesien het dat die mens van hom weggevlug het. God soek die mens op. Dit is 'n groot ding. Dit spreek van Godse goedheid. Hy soek die mens wat hom vermy. Sy vaderlike goedheid dryf hom. Hierdie mens moet gevind word. Tegelijk spreek dit van Godse uitnemende wijsheid. Want het God nodig om die mens te soek? Behoort God in sy regverdigheid, die voortvluchtende verbondsbreker, nie maar net daar en dan lichamelijk en geestelijk in die dood te werp nie? Moet God die mens nie maar net los nie? Die mens het mos gekies om teen hom in opstand te kom. Nou moet die mens die gevolge dra. Dit zou ons slotsom wees. Beantwoord 'n breek met 'n breek. As jy nie die ooreenkoms nakom nie, dan kom ek nie die ooreenkoms na nie. Dis hoe ons sin vir geregtigheid werk. Maar God is soveel wyser as dit, geliefde gemeente, en hy doen dit anders. Dit behaag hom om die mens wat homself willens en wetens in die dood te pletter geval het, nie in daardie dood te laat lê nie. God sit sy verbond voort, nie met dooie mense nie, maar met mense wat hy opnuut gaan lewendig maak. God duld nie 'n skepping wat hy gemaak het en wat in die dood lê nie. God soek 'n skepping wat hom verheerlik en hom groot maak. En met die oog daarop troos hy die mens met die enigste ware troos in lewe en in sterwe. Terug by Genesis 3. Dan hoor ons wat hierdie troos van die Here inhou. Ons hoor hoe die Here God die slang, die duivel wat die mens tot sonde versoek het, hard aanspreek. Omdat jy dit gedoen het, vervloek is jy onder al die diere van die veld. Jy sal op jou buik seil, die stof van die aarde moet jy eet al die dae van jou lewe. Wat doen die almagtige God as hy die vloek uitspreek oor Satan die slang? Hy verban die duivel uit die skepping uit. Dis toch wat Godse vloek beteken? Tot troos van die mens. God beduie precies hoe hierdie verbanning plaasvind. Dis nie so dat die duivel direk uit die skepping uitgegooi word en vernietig word en dat Adam en Eva direk weer in 'n staat van sondeloosheid kom nie. Die Here wys 'n heel ander pad van verlossing aan. Daar gaan 'n pad wees van stryd. Want luister wat die Here verder vir die slang sê. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Die Here kondig 'n oordeel aan. En die oorlog gaan begin tussen Satan en Eva. Maar daardie oorlog gaan baie vinnig uitbrei. Soos wat die menslike geslag groei, gaan Satan en Eva elkeen 'n nageslag kry. En dan gaan hierdie mensdom in twee dele skeer. Goddelose mense gaan oorlog voer teen godvreesende mense. In terme van artikel 16 Die mense wat deur God in sy regverdigheid verwerp is, gaan stryd voer teen hulle wat in sy genade deur God verkies is. Twee groepe mense staan radikaal teenoor mekaar. Dis wat God sê in Genesis 3. Die Here sê ook wat die uitslag van die stryd is. Hy sal jou die kop vermorsel. Jy sal hom in die hakskeen byt. Die hy wat die kop van die slang vermorsel, dis die een persoon uit die geslag van Eva wat bevoeg is om die kop van die slang te kan vermorsel. Want nie enige iemand kan dit doen nie. En wie is dit? Dis die koms van ons verlosser Jesus Christus. Hy gaan kom om die slang te vermorsel, sy harde woord, tot niet maak, stikkend maak. Daar gaan niks van hom oorbly nie. Maar sy koms en sy oorwinning gaan nie sonder stampe en stote wees nie. Luister wat die Here verder vir die slang sê, jy sal hom in die hakskeen byt. Dit maak seer. 'n byt van 'n slang is seer. Maar as hy jou in die hakskeen byt, dit laat jou struikel. Dit kan jou maak val. So sal Satan maak met die komende verlosser. Eers gaan Satan probeer om te keer dat hy kom. Lees die hele Ou-testamentiese geskiedenis. Dit is alles 'n verhaal van hoe Satan in die hakskeen van die saad van die vrou byt. En as Christus gekom het, dan gaan Satan alles in sy vermoë doen om te keer dat hy sy verlossingswerk nie klaar maak nie. Hy gaan die verlosser probeer verlei en versoek. Hy gaan hom probeer doodmaak. Lees die hele evangelie. Dan sien die mens hoe die slang byt in die saad van die vrou se hakskeen. Hy gaan nie slaag nie. Sy byt in die hakskeen gaan die verlosser nie keer om met sy verlossingswerk aan te gaan nie. En uiteindelik word die kop van die slang vermorsel. Langs die weg van helse pyn en bange godverlatenheid van lyding sal die groot saad van die vrou, die slang, saam met die saad van die slang, finaal oorwin. Hy gaan sterf aan die kruis. Hy gaan opstaan uit die dood. Die slang word vermorsel. Dit wat ons in die hele Bybel lees, word beloof in Genesis 3 vers 15. In een enkele Bybelvers word die hele evangelie van verlossing saamgevat. Daarom dat ons hierdie belofte die moederbelofte noem. Is regtig die moeder van alle beloftes. Al die ander beloftes is eintlik dit spruit voort uit die moederbelofte. Deur die moederbelofte word die mens en sy vrou deur God getroos. Hulle breek die verbond met God. God gaan aan. God gaan die verbond volkome herstel deur sy seun te stuur as verbondsmiddelaar. Die Here God laat hom nie van sy spoor afdwing nie, gemeente, ook nie deur 'n sondige mens nie. Dit wat hy begin, maak hy klaar. En die wonderlike is, hy vat ons saam op hierdie pad waarmee hy besig is. Hy skakel ons in by sy werkprogram. Hy gebruik ons om vir hom te werk. En dis wat hierdie moederbelofte so besonders maak. Ons is allemaal van nature brekers. Ons is baie goed om goeders te breek. Ons word steeds deur die almagtige God in sy diens gebruik om te kan bou uit genade. En dit bring ons by die tweede saak wat vanoggend ter sprake is. Hierdie belofte is nie net vol genade nie, dit is ook baie ernstig. Ons het gehoor, hierdie oorwinning oor Satan gaan nie maar net so in 'n oogwink wees nie. Die vermorseling van die slang se kop gaan gepaard met pyn van vyandskap, van slangbyt. En daardie vyandskap en die slangbyt het in diepste betrekking op Christus Hy het die stryd gestry, hy het die oorwinning oorwin. Maar nou raak dit ons ook gemeente. En dis waarvan ons gelees het in Openbaring 12. Daar staan baie duidelik hoe Christus die Satan oorwin het. Teen die einde van Openbaring 12 word daar gesê, die draak het weggegaan en hy het oorlog gevoer teen die vrou se ander nakomelinge, hulle wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Daarom, wees verheug o hemele, die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde, want die duivel het neergedal na julle toe met groot woede. Hy weet dat hy min tyd het. Vandag is die duivel wat min tyd het besig om met sy vyandskap hier op aarde alles die mekaar te krap. Vandag byt hy sy buite in die hakskeen van die nakomelinge van Eva. En dis ons. Hy byt seer. Hy byt baie seer. Johannes beskryf in Openbaring 12 hoe die slang van die paradys in die eindtyd water soos 'n rivier agter die vrou gaan uitgooi. Sy plan is baie duidelik. Rivier vol water. Dit moet die gelowiges wegvoer van die Here af. Dit moet hulle saamsleer. God wil die Satan wil die gelowige volk van God vergiftig en verlam. Hy wil hulle wegvat van die Here af. Hy probeer ons saamsleep in die gees van die tyd. En hoe dikwels kry dit nie reg nie? Godgestelde grense word uitgevee, dit word vervang met mensgemaakte idees. Goddelike wette word een kant geskuif, ons hoor die 10 gebooie, maar dan hoor ons ook die wet van menseregte wat helemaal 'n ander wet is. God se wet moet buig voor die wil van mense. En God laat dit toe. Dit is nogal erg om dit te dink, maar dit is wat God doen. Ons lees in 2 Tessalonisense 2, dat God 'n energie van dwaling stuur. Mense wil graag saam gesleep word met hierdie rivier van Satan. Hulle wat deur God in ewigheid verwerp is, wil nie anders as om saam te swem in hierdie rivier nie. Vir ons, wat in genade verkies is, staan sake anders. Vir ons geld die reël van Genesis 3. Daar is vyandskap tussen vroue saad en slange saad. En dis nie 'n vyandskap waarvoor ons kies nie. Dis nie ons wat besluit om teen die duivel te baklei nie. Dis God wat vyandskap stel. En in daardie stryd, gemeente, lê ons behoud. Christus ons verlosser. Loop voor. Hy het die stryd klaar gestry, hy is die oorwinnaar. Ons kom agter hom aan. Hy roep ons op. Nou is dit julle beurt om die goeie stryd te stry. En oor daardie stryd skrywe Johannes in sy eerste brief. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat van die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby. Al hierdie begeerlikheid gaan verby. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Johannes praat so reguit, gemeente, so reguit. Die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, is dinge wat ons elke dag beleef. Nie net jong mense, nie ou mense ook. Ou mense wat seepies kyk en wat tydskrifte lees met alles wat daarin is. Springlewig in ons samelewing. Ons is almal aan hierdie begeerlikhede onderwerp, dag in, dag uit. Ons asem dit in. En daarom is hierdie oproep so lewensbelangrik. Toets die dinge wat met jou gebeur. Dink wat jy doen, dink wat jy lees, dink wat jy sien. Satan is so ontsaglik gemeen met hierdie rivier waarin hy is probeer saamvat. Dikwels maak hy van halwe waarhede gebruik. Dan spoor hy mense aan vir 'n sogenaamd goeie doel. maar die middelen wat jy aanwend, pas nie by die doel nie. Satan laat goedgelowige mense saamsleep in die rivier, deur die Here op hulle eie manier te wil dien. Wat maak het saak hoe ons die Here dien? Dit gaan ons oor die Here. Dis hoe Satan slaag, maak soos jy wil, onder die vaandel van godsdiens. En dan is daar nog 'n taktiek, skuif die strijdveld. Bewapen jou teen gevare. En dan voed ons kinders op, ons moet goed wees met sport, met wiskunde, met tegniese vaardighede. Dis die toekoms. Ons stry vir oorlewing. Ons beywer ons vir die ideale. Ons het baie planne. En dan wonder 'n mens, weet ons nog regtig waaroor dit gaan in hierdie wêreld? Wat moet ons kinders regtig weet? Natuurlik moet hulle goed wees in wiskunde ook. Maar dis nie die hoofpunt nie. Die hoofsaak is, vrees God en ken sy gebooie. Dan verstaan ons die stryd waarin ons stry. Besef ons nog die lyn wat dwars deur die lewe loop. Koester ons met ons ideale, ons eie gedagtes, of is ons besig om agter Christus aan te loop? Dis die moederbelofte, gemeente. Die lewe is heerlike gawe van God. Maar die lewe is 'n saak van stryd. God troos ons deur die verlosser te beloof. En die belofte is 'n saak van lewe en dood. Ons is in Christus uitverkies. God het vir ons die verbond van genade gegee. Lewe in daardie verbond. Bewustelik. Met blydskap. Vol krag. Amen. Ons Vader, soos wat U beloof het, so het U gedoen. Die Verlosser het gekom, ons Here Jesus Christus. Hy het oorwin. Hy het die kop van die slang vermorsel. Maar nou is die stryd nog nie verby nie, en ons bid dat ons U in hierdie stryd sal dien en bewaar, en ons oog op Christus, ons leidsman en Verlosser, sal gerig hou. Daar is nog baie werk om te doen. Wil U ons naby wees? Elkeen van ons staan in hierdie stryd, jonk en oud. En ons bid dat ons sal kop hou, ook met die groot dinge wat hierdie komende week moet gebeur. As ons vertrek oor see, bewaar ons dan daar. As ons groot besluite moet neem, lei ons daarin. As ons indringend selfondersoek moet doen om te breek met sonde in ons lewe, gee krag daarvoor. Ag Here, uit onsself kan ons nie. En daarom bid ons dat U ons sal bewaar in die holte van die hand. Hierdie rivier wat Satan uitgiet oor die wêreld, dreig om ons te oorweldig. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Op U vertrou ons. Amen. Nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het, gaan ons saam sing uit Psalm 40. Net om U wil te doen soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek Heer van ganser harte soek. Om te doen wat God van ons vra, dit is die punt in die stryd. Psalm 40 vers 3 en 4 is ons slotsang na die offergawes. Gemeente, verhef uw harte tot God in de hemel. Ontvang sy onmisbare seën en gaan van hieraf in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap in die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.